Dobré ráno a nerušený poslech vám přeje Karolina Koubová. Naproti mě sedí dnešní host, geolog a klimatolog, spisovatel Václav Cílek. Vítám vás.
Dobrý den.
O čem bude následující necelá půl hodina? Ovocnáři a vinaři hlásí rozsáhlé škody způsobené ranními mrazy z minulého týdne. Je takové počasí na přelomu dubna a května překvapivé. Dozvíte se ale také, jaká je přírodní historie Alp a také, jak vypadá svět podzemních dolů na Břidlici v Oderských vrších.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Václav Cílek, geolog.
Pane Cílku, vy jste sice byl teď na cestách, ale asi jste určitě, tedy ne asi, ale určitě zaznamenal, jak mrazy potrápily ovocnáře a vinaře. Nakolik je to obvyklé?
Víte, dělo se to vždycky. Jako ledoví muži vždycky přicházeli, že jo, někdy začátkem nebo v první třetině května. Mně nepřicházeli vždycky, ono to často bylo se jinak, tak počasí se zhouplo na 2-3 dny, pak v září známe něco podobného. Víte, mě to vlastně maloučko znepokojí, abych vám řekl pravdu. Protože jako především ta Jižní Morava je stále vláhově jako nedostačující a tyhle ty drobné klimatické změny, to je pravděpodobně součást nějaké větší klimatické změny, která něco říká o rozkolísaném chodu počasí. Co já si jako vlastně soukromně spíš jako beru z toho, je to, že když je takhle dlouhou dobu relativně studené nebo spíš kolísavé jaro, tak bych čekal, že to vykompenzuje příroda v létě. To znamená, bojím se zase, zejména v srpnu, že můžou přijít vlny veder. Jako nevíme to určitě, jo? Ale to je jenom taková, jako jenom takový jako odhad. A druhá věc je prostě záležitost, že i poměrně malá změna počasí, to znamená na pár dnů se prostě zhorší klima, může mít poměrně dalekosáhlé důsledky, pokud přijde v okamžiku, kdy něco kvete, roste nebo klíčí.
To právě teď vidíme na tom, na těch škodách ovocnářů a vinařů. Máme čekat ještě další ledové dny v nejbližší blízkosti, protože v loni mrazy také poškodili vinice, ale přišli až tady v květnu, jak vy říkáte, ta první třetina května je obvyklejší než ten konec dubna, začátek května.
Víte, já nevím, jo, jako já se na to počasí jenom dívám s čím dál tím větší jako opatrností a ono ani není jako tak problém, že je najednou jako deštivějc nebo chladnějc, ale v okamžiku, kdy se to právě sejde s kvetením stromu nebo prostě se zemědělským rokem, tak ten problém prostě začíná být. A to u nás je mírný. A když si představím, že by přišlo sucho začátkem jara, kdy má klíčit obilí třeba do Ameriky, kde se o tom jako hodně jako mluví, protože těch států, kteří exportují obilí, je poměrně málo, tak potom je ohrožena humanitární pomoc nebo export obilí do celé řady států světa.
Čili ten rozkolísaný chod počasí začíná být čím dál tím víc nebezpečný.
Ano, zejména, jak jsi říkal, pokud se prostě sejde s něčím jiným, pokud se sejdou brazy s nedostatkem zemního plynu, nebo prostě tyhle ty, takový ty mezihry, ty souhry těch více faktorů, jsou doopravdy jako nebezpečná a těžko předpověditelná záležitost.
Když jste mluvil o tom létě, že z toho, co se děje právě teď, můžeme usuzovat na tedy horko v létě a pravděpodobné sucho také?
Víte, je to podle zákona, řekl bych, průměrných hodnot. Jo, pokud teploty a srážky jsou zhruba prostě průměrné v měřítku 2 nebo 3 let, tak pak máte jednu půlku roku chladnější, tak jako vám vyjde ta druhá půlka roku teplejší. Je to takový jako velmi hrubý přiblížení, že jo. Takhle já bych uvažoval, kdybych měl vlastní pole a na něm obilí.
Velmi stručně, když jste mluvil o tom, že právě ta rozkolísanost počasí, tak na vině je jakási větší klimatická změna, tak nakolik vás uklidňují takové dohody, jako třeba ta mezinárodní dohoda o klimatu z New Yorku z konce dubna, kde tady představitelé 171 zemí podepsali tuto dohodu, že budou se snažit udržet ten růst teploty pod 2 stupně Celsia. Je to uklidnění?
Je to dobrý začátek, samo o sobě to nestačí. A potom klimatologové jako Jim Hansen právě mluví o spožděné odezvě. To znamená, ten oxid uhličitý, který se mezi tím nakumuloval prostě třeba v oceánu, nebo se zvýšily teploty vody v oceánu, tak část toho, co jsme vypustili do ovzduší, tak způsobí tak způsobilo něco, co už tady existuje, ale projeví se za 20 nebo za 30 let, protože proudění v oceánu má, je třeba záležitost 200 let, než se uzavře takový jako velký cyklus.
Ale neřekl byste, že ta dohoda, když říkáte, že tady je to dobrý krok, přišla takzvaně s křížkem po funuse?
Víte, my jsme všichni uspůsobení tak, nebo většina z nás, že reagujeme teprve v okamžiku, kdy je ten problém, kdy ten problém nastane, ale problém je právě v tom, když máte ty spožděné odezvy, to znamená, to, co jsme způsobili, prostě dozraje, já nevím, za 10, za 20, za 30 let, takže pak už vlastně reagujeme s tím křížkem po funuse.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Václav Cílek, geolog.
Vy jste byl, jak jsem říkala, teď na cestách, především v Alpách. Tak řekněte, co jste procestoval, co jste tam viděl a za jakým účelem jste tam jel?
Cesta do Alp pro mě začala v hluboké v jižních Čechách na hradišti Baba. Už jsme o tom mluvili. To je možná kultovní takové kruhové, jako velký rondel prostě nad řekou. Prostě nádherné místo nad Vltavou. Pod tím je vysoká skála, že jo? A v okolí tohodle z toho hradiště jste z konce starší doby bronzové, to znamená stáří okolo 2000 let před Kristem, 4000 let od dneška, tak bylo nalezeno několik depotů, to znamená pokladů, měděných předmětů, jsou to typicky žebra nebo hřivny. A prakticky všechny analýzy těchhletěch depotů, kterých v současné době je prostě hodně díky činnosti detektorázu teda, a kdyby nahlásili všechno, jich ještě mnohem víc, ukazují na alpský původ mědi. Ja, takže najednou je takový maloučko jako šok, že před 4000 lety musel fungovat poměrně rozsáhlý obchod mezi středními Alpami a jižními a středními Čechami. Ono to jde vlastně ještě jako dál. Takže jedná se o to jednak, po kterých cestách ta měď šla. Ona ta měď díky chemickým analýzám, my to víme, protože obsahuje hodně arzénu, někdy kobalt, nikl, stříbro. Pochází právě téměř výhradně z té alpské oblasti. A vlastně předchází ty slavné solné stezky, které známe z té starší doby železné, možná ještě víc, jak jsou o tisíc let vlastně mladší. Takže mě zajímalo jednak vidět velmi prastaré hornictví. Jo, v Čechách se vždycky říká, že kolebka českého hornictví je v Sasku, je v Krušných horách. Ono to asi není úplně pravda, protože zdá se, že mnohem silnější vazba právě skrze ten obchod a skrze archeologicky doložených desítky lokalit je právě v těch vysokých Alpách.
A tak krásná hradiště, jako je Baba, tam ale nejsou?
Tam nejsou. Jo, tam vypadá, že to osídlení bylo jiné. Jo, tam jsou, já nevím, Gatchenberg nebo Klingelberg, že to jsou malá opevněná místa, která byla centrem obchodu s mědí. A že kolem těch malých opevněných, ale dobře opevněných míst byla síť osad. Takže to bylo spíš takový jako salašnictví a takový, jako dneska známe z Besky, taková jako hodně jako rozptýlená kolonizace.
Vy jste tam právě s kolegy šel po těch různých starých cestách, nebo jste je objevovali, jak byly vedeny a Čechy jsou tím centrem obchodu, kdy přichází ten jantar ze severu, měď z jihu. Jak tam vedou ty stezky?
Ano, víte, jako poměrně jako velká záhada pro tu českou kotlinu je ta, že tady sem přichází masivní množství mědi z Alp. A co jsme za to dávali? Ono v té době moc nešlo obchodovat s potravinama, výjimkou byly možná sušené ryby, protože prostě než za měsíc někam dojdete, tak ty potraviny sníte, jo? To je jako jednoduchý. Můžete obchodovat s látkama, ale o tom se toho moc neví, protože nějaké látky se zachovaly v solných dolech, ale jako zase toho moc jako nevíme. A je možný, protože u nás v té starší době bronzové je poměrně hodně jantaru a dokonce nějaké dílny, že v Čechách, kde ty hradiště jsou mnohem větší, kde jako ta civilizace byla možná rozvinutější, jo, to je jako taky docela zajímavý tyhle ty pohledy, mohl existovat směnný obchod, buď to jantar za měď, a nebo, ale to je zatím spekulace, kterou neumíme dokázat, jo, a je logická, že z té mědi se dělala bronz, že přeci jenom už v té době byly v těžbě krušnohorská ložiska cínu teda. A kudy ty cesty šly? My známe poměrně dobře síť římských cest a keltských cest. Víte, ono, když už vyjíždíte ze Salzburku, z dálnice není vidět nic, jo? Dálnice je matoucí. A když jedete po staré silnici, tak je tam průsmyk luek a to vlastně z té otevřené krajiny najednou vjedete do něčeho, co je jako velký zádělský kanion, prostě taková jako temná, úzká, vápencová rokle, kterou se prostě valí řeka Salzach. Z rytin víme, jak to vypadalo, úzká silnička, mýto teda z 18. století, ale takhle to tam vypadalo pravděpodobně vždycky. A taky v téhleté rokli, která je tou temnou branou, pak do toho širšího prostě alpského světa, tak tam jsou všechny ty depoty, jo, často docházelo k ukládání mečů do vody. Já když si vzpomínám na tom Excalibur, že tam se noří jako meč z vody, ale vlastně to odpovídá doopravdy tomu pravěku, že nádherné štíhlé bronzové meče byly ukládány do jezer a do vod prostě po dobu mnoha staletí.
Když mluvíte právě o tom, kudy a jak a kam jste se dostali, jak je tam uchována ta krajina, tak jak se vlastně právě krajina Alp proměňuje i v souvislosti s tím obrovským rozmachem alpského průmyslu? To přece jsou tendence, které tam nechávají obrovské stopy.
Víte, ty Alpy hodně vypovídají o naší realitě. Jako především tak jako stručně, jaká by byla historie těch Alp? Takový ten hlavní život v Alpách, jo, my dneska bereme, že se odehrává v údolí těch velkých řek. A on se asi hlavně odehrával ve vysutých údolích. To znamená 100, 200, 500 metrů nad tím hlavním údolím. Máte poměrně rovné, takový jako malý Šumavy vlastně. Jo, takový jako poměrně rovný údolí. Jo, tu hektar, jo, 2 hektary naprosto prostě rovný půdy, úrodný půdy. Takže je to velmi jako příjemné pro osídlení, je to mimo dosahu povodní a chladného vzduchu, který stéká z hor. Takže takové to alpské salašnictví, jo, který my třeba známe z Beskyd až někdy od středověku, nebo ne-li až od 16. století, tam přichází před těmi 4 až 5 tisíci lety. Je to doopravdy, jo, skorem jako neuvěřitelný, oni nejdřív pasou na těch travnatých plochách, pak vypalují les a sestupují stále níž. A teďka ten ledovec z těch Alp, z těch vysokých poloh, bavíme se o polohách 1600 až 2200 metrů, kde probíhalo to dolování jako velkého měřítka, tak jak ten ledovec se stáhnul poměrně nedávno, tak po sobě zanechal skály vlastně křemené žíloviny, která je velice odolná a která v sobě nese masivní chalkopiritové, to znamená měděné rudy. To znamená, v té původní krajině jste procházela pastvinama a tam byly vystavený žíly křemené, který s tím měděným zrodením, které byly modré, zelené pravděpodobně na povrchu, vysoké, dejme tomu 2-3-4 metry, takže tam tu rudu šlo brát. A teďka jste nabrala tu rudu, rozdrtila jste to, v potoce jste to prorejžoval, udělala jste jednoduchou pícku, jo, 1,20 vysokou a z té pícky nakonec vám vytek takový koláč mědi, jo, a s tím se vlastně pracovalo dál. A tohle ten způsob toho tradičního salešnictví vlastně v Alpách probíhal celá tisíciletí, až do nedávna.
Jaký je ten současný vývoj právě?
No, a teďka se dostáváme k tomu zrcadlu té společnosti. Víte, v městečku Sankt Johann jsem viděl fotografii, kdy je kostelík a vedle kostelíka prostě oře muž, jo, tak jako skoro jako zoufale teda vlastně pole. To znamená Alpy, to vidíte všude možně, v tom roce 1950 byly nesmírně chudobné. Vůbec to Rakousko, nebo zejména ty podhorské oblasti, vůbec nešly srovnávat s Čechami, dejme tomu 19. století. Jo, na této fotce z roku 1950 já jsem pak testoval, kam to kolegové zařadí. My jsme to řadili, že ta fotka je tak 1890 až 1920. Takže z té jako obrovské chudoby. Potkali jsme místní učitele a ten říkal, já jsem ještě učil ve 45 prostě dětí v takový velký chalupě, jo, tam jsou takový ty malý lavice ještě zachovaný. Elektrifikace i poměrně větších vesnic někdy až po roce 1945, samot až po roce 1970.
Jo, a najednou ten překotný vývoj.
A najednou ten obrovský vývoj toho lyžařského průmyslu. Do Alp se chodilo od Biedermeierů, od začátku 19. století a byla to taková napůl jako šlechtická záliba a teďka ale v těch koncem 60. a 70. letech si to mohl dopřát každý. Takže došlo k tomu, co známe odjinud. Jo, mnoho těch krásných alpských domů zaniklo. Máte celá sídla, kde jsou možná dva nebo tři staré domy a všechno ostatní jsou domy, které jsou staré 20 nebo 30 let. Jsou nadimenzované. Jo, ty původní alpský dům je hodně velký, protože dole je dobytek, zahřívá, že to horní patro a nahoře prostě žije 20 nebo 25 lidí. Dneska tam žijou dva nebo tři lidi a dole je teda garáž, jo, nebo něco takového. Takže ty Alpy se vyvíjejí jako... Je to znechucující.
Jo. Na stranu druhou přece nevidíte tu určité tendence, že míří vlastně třeba ubytovatelé a poskytovatelé na ty turisty, kteří si chtějí obejít ty salaše nebo se dokonce ubytovat na nějakých farmách.
Ano, tohle to existuje. Jako naštěstí v těch Alpách, jak ty zemědělci jsou tvrdohlaví, tak zemědělci z hor, Valaši typicky u nás, jo, jsou vůbec nejtvrdohlavější, protože mají nejtěžší podmínky k životu. Takže tam jsou ostrůvky toho starého života. Proč ty staré domy tak rychle zanikly? Protože to dřevo musíte udržovat. Jo, dělali se úpravy každý dva roky. Bouda se vyměnila zhruba jednou za 50 let celá to dřevo, nebo skoro celá teda. A na to byla zanedbaná údržba, že už to bylo malý, už to nemělo to patřičnou infrastrukturu. Takže v těch Alpách, zejména v těch hlavních údolích a bočních údolích těm hlavním údolím, prostě v podstatě zanikla a byla zničená během posledních, dejme tomu 40 let, ale zejména posledních 20 nebo 30 let, prostě velká, skvělá, prostě taková ta lidová, ale velmi prostě chudobná a obtížná alpská kultura.
Říká geolog a klimatolog Václav Cílek.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Václav Cílek, geolog.
Ještě jsem slíbila v úvodu, pane Cílku, že nás zavedete do světa podzemních dolů na Břidlici, v Oderských vrších. Že to jsou v podstatě takové ty ztracené světy, stopy zmizelých civilizací málem.
Já vám ještě dořeknu k těm Alpám jako jednu věc. Když projíte těma Alpama a těmahle usedlostma, tak jednak vidíte cedule typu jako proč se bojíme cizího, ale jednak vidíte velké cedule musíme si uchránit svůj životní prostor. A přitom se opravdu používá to slovo Lebensraum, který byl hodně frekventovaný na začátku Třetí říše.
Nechválně si.
Ano, takže jasně tam vidíte tu polarizaci té společnosti. Vidíte strach té společnosti, která rychle nabyla, dejme tomu od roku 1960 do roku 2000, prostě nějaký majetek a teďka se ho bojí ztratit. Zároveň vidíte to děsné zprůměrování těch Alp, to znamená, já nevím, jeskyně nebo průsmyky, takový hluboký rokle, který zpřístupňovali Lichtenstein zhruba ve stejné době, kdy se Schwarzenbergové věnovali chýnovský jeskyně 1860-1870, vypadají úplně z programu. Dostanete velmi dobrý brožurky na kupování nebo kulinářské speciality v Alpách, ale nedostanete dobrýho průvodce po kostelích a románských freskách. Já to znamená, tato nová kultura, bohatá a blahobytná, která přichází a bojí se o sebe, je zároveň kulturou, teda maloučku bezkulturní.
Několik střetávajících se tendencí v Alpách, které vy jste zaznamenala, které takto vypovídají o současné realitě.
Ano, ale ty ztracený světy.
Ano, já jsem vás trochu předběhla.
Já mám ten koncept od Maxe Sebalda, to byl německý spisovatel, který žil v Británii, protože nemohl žít v Německu, prostě v Německu mu jako vadilo. A on dělal různé cesty. No, týkalo se to od koncentračních táborů po zničení Drážďan letectvem, jo, ale týkalo se to i světa zmizelého mořského rybolovu v Severním moři. A jedna jeho stať je, právě v Alpách jsem si na to často vzpomněl, je taková jako znepokojící a kouzelná a je to o britské riviéře. Je to o všech těch letoviscích, které my známe, já nevím, třeba z příběhu Erkela Poirota nebo tak. Prostě šlechta, včetně princu a tak dále, se přestěhovávala v létě na pobřeží, na anglické pobřeží, kde byly jako neuvěřitelné hotely, jo, a no, obrovský přepych. A Sebald tam přijíždí a na té hlavní třídě třeba nalézá jediný otevřený hotel. V tom hotelu on je jediným hostem, jo, krámy jsou kolem jako zavřený. Takže vlastně v těch Alpách si kladete doopravdy jako otázku, jestli to jednou neskončí. Jo, podobným takovým jako rozkladem, protože to celý záleží na tom, že lidi dneska jsou ochotni prostě a rádi jezdit do hor lyžovat. Co když se ty preference změnějí? V okamžiku, když se změnějí, tak celý tenhle ten celá ten alpský zázrak se začne hroutit. To nic, to jsem si jenom uvědomil.
Závislost na tom lyžařském průmyslu.
Ano, ano. Na jednom způsobu obživy, a to jsou turisti. Jo, protože těch zemědělců už tam doopravdy dneska málo a jsou to zase ty nejlepší lidi teda, který tam zůstali a který s takovým jako, až jako zhnusením se dívají na ten svět, který alpský, který se kolem nich proměňuje.
Čili to je možná jedna, jak vy říkáte, mizející stopa.
Je to, ano, může to být jedna mizející stopa. Jiné ty ztracené světy u nás v Čechách vlastně nejsou tak jako tragické. Já jsem jednak měl na mysli svět jihočeského grafitu. Grafit byl těžený 250 let, byly doby, kdy jsme patřili mezi 3-5 největších producentů grafitu na světě, zaměstnávalo to v jihočeské oblasti 1500 horníků třeba, jo, a ta těžba nejstarší jde až ke Keltům. Jo? To znamená, grafit, jo, český grafit, je úplně neuvěřitelná surovina. Jiná neuvěřitelná surovina je břidlice. To jsou to ty pokryvačské břidlice z Nízkého Jeseníku a z Oderských vrchů. Jsou celé vesnice, které těžily břidlici hlubokými štolami. Jsou tam velké vydobité komory po takové krásné, jako černé, dobře štípatelné břidlici, které jdou někdy stovky metrů vlastně hluboko do hor. Teďka ty lidi to vynášeli, že tu břidlici ven, štípali ji z odpadu, dělali haldy, ale nebo taky stavěli takový terásky, jo, na tom stavěli domy a tak je tam nádherný zacházení s břidlicí a taky vidíte, že to je věc, která úplně zmizela z toho povědomí. Ono to totiž hodně končí po roce 1945 s odsunem Němců nebo německy mluvícího obyvatelstva, abych byl jako přesnější, kdy vlastně celá řada těch řemesel zanikla.
Právě, že v těch dolech na břidlici pracovali tisíce lidí, je to tak?
Já si teďka nejsem jistý počtem, ale vzhledem k tomu, že těch dolů je několik desítek teda, tak to byl doopravdy jako značný jako průmysl a vyvážela se břidlice hluboko jako do světa. Dneska část břidlice pochází ze Španělska, že jo, jako zase břidlice, když jdete do historie těle těch materiálů, tak třeba ve Francii je těžená od dob Římanů nebo v Mosalském kraji podél Rýna, kde je to krásné víno, že jo, to byla velká produkční oblast břidlice. Dovážela se k nám taková ta fialová břidlice z Velsu dokonce, když se tam vyvážely v 19. století sukna, tak ty lodě údajně, aby nejeli prázdné, tak nabírali břidlici. A ta břidlice sloužila, jedna která ve středověku a později jako krytina, jako odolná krytina. A jednak pak v tom známe v tom 19. století v té lidové kultuře, zejména v pohraničních oblastí, jsou to skládané štíty, které taky představují by takovou jako pěknou zanedbanou památku na kulturu, na venkovskou kulturu 19. století.
A na to se tedy už v těch Uderských vrších takto úplně zapomnělo? Je to tam takto zakonzervované? Nebo?
Ona pak břidlice byla těžená a dokonce možná, že kus Oderské břidlice má doma skoro, nebo měl doma skoro každý, protože ona se jemně mlela a používala se jako plnidlo do gramofonových desek. Takže máte-li doma staré vinily, máte kousek břidlice někde z těch Oderských vrchů, někde od té Libave, že a od tamtať. A to jsou jiný příklady těch jako ztracených světů, v tomto případě ztracených Sudet s nějakým průmyslem. Jo, ale to, co je ale podstatné, je to, že třeba v tom Českém Krumlově ty grafitové zásoby jsou poměrně značné. To znamená, já bych čekal, že během 10 nebo 20 let dojde k obnovení těžby grafitu. Čekal bych, že může dojít k obnovení těžby právě těchto břidlic a to s rozvojem ekologického stavitelství. Jo,
čekal vy, myslíte, že je to reálné očekávání?
Je to krásný materiál. Ten materiál je velice trvanlivý. Teda. Je sice tmavá ta břidlice, takže se zahřívá v létě. Já si myslím, že k tomu dojde prostě v nějaké podobě dřív nebo později. Jo, a teďka to celý, ano, jestli máme ještě celý
máme
čas.
Máme ještě chvíličku.
Ona to maloučko spojuje postava, jak ten grafit, tak prostě ty Alpy, Josefa Hartmuta. 1754 se narodil ve Vídni a Lichtenstein ho vzali do svých služeb a on potom navrhoval Lednicko-Valtický areál, ale zároveň on vymyslel tušku, že jo. A ta tuška právě vznikla mícháním kaolínu s grafitem a vypalovaný prostě za různých teplot. A ty Lichtensteini, který zároveň zpřístupňují třeba Bíčí skálu, tak o něco později v těch Alpách zpřístupňují, říká se tomu Lichtensteins klam, je to taková jako úzká soutěska z vodopády, jo, kde vytvářejí chodníky, jako by se zpřístupňovala jeskyně. Takže ještě je tady, já furt to, takhle já to řeknu, já nejsem schopen to Rakousko vidět odděleně od Čech. Mm. Jo, jako už od té doby bronzové, až teda po postavě tohodle z toho. Jako
teď se vám to přesně také spojuje?
Takhle se mi to jako spojuje a spojuje se mi to doopravdy ta éra, to budování toho národa na základě přírodních krás a drobného lokálního průmyslu a to probíhá právě v těch Alpách i u nás, tak těch 1860-1880.
Takové bylo dnešní povídání s geologem a klimatologem Václavem Cílkem o jeho cestách, z nich se právě teď vrátil. Děkuji vám za to, nashledanou.
Nashledanou.
Od mikrofonu se pro tuto chvíli loučí Karolina Koubová. Ještě mám upozornění pro naše posluchače, kteří nás ladí na středovlném vysílači Brno Dobrochov na kmitočtu 954 kHz, že nás dnes mezi 9. a 18. hodinou z technických důvodů neuslyší. Velice se omlouváme a naslyšenou.